Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύψησαν το όχι και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον λαό της πατρίδας. Χρόνια πολλά Ελλάδα.
Κύριε Επισμηναγέ, αυτές τις στιγμές στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και υπερηφάνεια. Συνεχίζετε οι ένοπλες δυνάμεις μας να κάνετε αυτό που ξέρετε, να προστατεύετε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό, εμπνευσμένοι από τους ηρωικούς πολεμιστές του 40. Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα με άγρυπνα τα μάτια στη φύλαξη των ανοιχτών ελληνικών οριζόντων. Πάντα ψηλά, κύριε Επισμηναγέ, πάντα ψηλότερα. Χρόνια πολλά, ζήτω 28 Οκτωβρίου του 40.
Χρόνια πολλά.
Καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά. Συγκίνηση, υπερηφάνεια αλλά και αισθήματα σιγουριάς και ασφάλειας σκόρπισε στους Έλληνες η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με το ιδιαίτερα ηχηρό μήνυμα που εξέπεμψαν ο πιλότος του F-16 αλλά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι 3η 28 Οκτωβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Δείτε σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το ERTECO. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μήνυμα ισχύως αποτροπής και εθνικής ενότητας από τις ένοπλες δυνάμεις. Drones, αντιδρόνς, κένταυρος, υπερίων, η ασπίδα του Αχιλέα είναι τα νέα οπλικά συστήματα που έκλεψαν την παράσταση στην στρατιωτική παρέλαση. Τιμάμε εκείνους που είπαν όχι και πέταξαν πάνω από το φόβο. Συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας μας, το μήνυμα του πιλότου του F-16. Κύριε Επισμηναγέ, στα φτερά σας επάνω σηκώσατε όλη την Ελλάδα, η απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μάγεψαν οι σχηματισμοί Ραφάλ και F-16. Ποινική δίωξη από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 23χρονο για το φωνικό στα Χανιά. 330 μετασεισμοί και 26 τραυματίες μετά τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία. Στο έλεος του τυφώνα Μελίσσα η Τζαμάικα, στα καταφύγια οι κάτοικοι, καθώς φτάνει σε λίγο η καταιγίδα του αιώνα με ταχύτητα που αγγίζει τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Για μια νέα χρυσή εποχή στις σχέσεις, είπα, η Ιαπωνία, έκαναν λόγο Τραμπ και Τακαΐτσι. Και τέλος, δοκιμάζεται ξανά η εκεχηρία στη Γάζα. Εντολή Νετανιάχου για επιθέσεις στην περιοχή. Κατηγορεί τη Χαμάς ότι πυροβόλησε στρατιώτες του Ισραήλ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου ήταν μεγαλειώδης στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τη Θεσσαλονίκη ντυμένη στα γαλανόλευκα να γιορτάζει σήμερα υπερήφανα την εθνική μας επέτειο, ημέρα σύμβολο της ενότητας, της εθνικής αξιοπρέπειας και της ελευθερίας του ελληνικού λαού. Και παράλληλα φόρος τιμής σε εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ανεξαρτησία του έθνους. Να συνδεθούμε αμέσως με την Θεσσαλονίκη και τον Παύλο Σαρόγλου για να μας μεταφέρει το κλίμα υπερηφάνειας που ξεχύλιζε σήμερα στην πόλη. Καλησπέρα Παύλο, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες, όχι μόνο εντός των συνόρων αλλά και εκτός των συνόρων, για να μην ξεχνάμε και την ομογένεια.
Σωστά.
Να πούμε το ότι πράγματι ήταν μια μεγαλειώδης η σημερινή παρέλαση που παρακολούθησαν τόσο η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία αλλά και πλήθος κόσμου. Πραγματικά εντυπωσιακά τόσο τα πεζοπόρα τμήματα όσο και τα, τα υπόλοιπα τμήματα, τα στρατιωτικά αλλά και τα πολιτικά τα οποία παρέλασαν. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι τις εντυπώσεις βέβαια έκλεψαν τα νέα οπλικά, τα καινοτόμα συστήματα τα οποία πλέον έχουν οι ένοπλες δυνάμεις, τα drones τα οποία κατασκευάζονται στην Ελλάδα, αλλά και τα υπόλοιπα που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας πλέον ως χώρα, ως αμυντικό εξοπλισμό. Βέβαια τις εντυπώσεις πέρα από τα κατεφρακισμένα άρματα μάχης, πραγματικά σύχθηκε η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά τη διάρκεια που περνούσαν, τόσο πραγματικά εντυπωσίασαν τον κόσμο, όσο βέβαια και το F-16 της ομάδας ΖΕΦ της πολεμικής αεροπορίας με τις διελεύσεις που πραγματοποίησε μετά το πέρας της πορείας και μάλιστα προκάλεσε ρίγη συγκίνησης ο μηναγός Γιώργος Σωτηρίου, τόσο με τις διελεύσεις όσο και με το μήνυμα το οποίο έστειλε μέσα από το κόκπιτ την ώρα που συνομιλούσε και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα.
Τους ακούσαμε πριν από λίγο.
Πραγματικά ήταν συγκινητικά τα λόγια του, αυτό το οποίο είπε με πίστη και τιμή συνεχίζουμε να φυλάμε τον λαό της πατρίδας, αλλά και η ανταπόκριση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι στα φτερά σας επάνω σηκώνεται την Ελλάδα, και να πούμε μάλιστα ότι η τελευταία διέλευση που πραγματοποίησε ήταν αφιερωμένη στους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων και σε όσους έφυγαν την ώρα του καθήκοντος. Από εκεί και πέρα τα μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, μηνύματα υπερηφάνειας, ελπίδας, ενότητας, ομοψυχίας και αποτροπής.
Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Ακούσαμε ήδη το μήνυμα το οποίο έστειλε σε όλους τους Έλληνες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και βέβαια μας θύμισε και λίγο Σικελιανό. Το έχει κάνει πολλές φορές ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πολλές φορές τα μηνύματά του έχουν έτσι άμεση σχέση με την λογοτεχνία και την ποίηση. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι χρόνια πολλά σε σένα και στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, μηνύματα υπερηφάνειας και εθνικής ομοψυχίας έστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας μετά το πέρας της παρέλασης. Οι Έλληνες του 40 και το παράδειγμά τους μας καθοδηγεί σήμερα, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος και από τα καινοτόμα οπλικά συστήματα.
Με λαμπρότητα η παρέλαση, η στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε εδώ στην συμπρωτεύουσα. Είχαμε μήνυμα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά την ολοκλήρωσή της. Μεταξύ άλλων, τόνισε για τις ένοπλες δυνάμεις πως το παράδειγμα τους μας καθοδηγεί ώστε ενωμένοι να ανταπεξέλθουμε για μια πατρίδα ισχυρή, μια πατρίδα πυλώνα σταθερότητας, όπως είπε ο κύριος Τασούλας. Ο κύριος Μητσοτάκης στάθηκε στο γεγονός ότι έχουν μετασχηματιστεί οι ένοπλες δυνάμεις, ότι έχουν αυξήσει επί της ουσίας την αποτρεπτική τους ικανότητα. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι στη σημερινή εικόνα αντανακλάται η εικόνα μιας χώρας που τιμά το παρελθόν και ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση.
Η άμυνα του πατρίου εδάφους ένωσε το 40 αφάνταστα τους Έλληνες που ανταποκρίθηκαν στο εθνικό προσκλητήριο με το χαμόγελο στα στήθη. Το παράδειγμά τους, η φιλοπατρία τους, η αυταπάρνησή τους μας καθοδηγούν ώστε σήμερα ενωμένοι στα μεγάλα και τα σπουδαία να ανταπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία της εποχής και να φροντίζουμε για μια πατρίδα ισχυρή απέναντι σε κάθε απειλή, για μια πατρίδα σύγχρονη και προοδευμένη, για μια πατρίδα πυλώνα σταθερότητος και ασφάλειας στην ευαίσθητη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου που βρισκόμαστε.
Στην εντυπωσιακή παρέλαση αντανακλάται η εικόνα μιας χώρας η οποία σέβεται και τιμά τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος της. Ταυτόχρονα όμως είναι σε θέση να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Πριν από 85 χρόνια οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους. Ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία τους και κατήγαγαν μια νίκη περήφανη. Και αυτό το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε εμείς να το μεταλαμβαδεύσουμε στις ευθύνες της δικιάς μας γενιάς. Ζούμε σε ταραγμένους και δύσκολους καιρούς. Όμως η στρατιωτική παρέλαση την οποία παρακολουθήσαμε σήμερα μας κάνει όλους να αισθανόμαστε ήσυχους ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι πάντα εδώ για να υπερασπιστούν αυτήν την ελευθερία και οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σήμερα σε μια διαδικασία ίσως του σημαντικότερου μετασχηματισμού στην ιστορία τους. Αυτή η εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου είναι πρώτα και πάνω απ' όλα αφιερωμένη σε αυτές και σε αυτούς που δεν κοιμούνται τα βράδια 365 μέρες το χρόνο.
Από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για χρέος να αγωνιστούμε κόντρα στα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας, λέγοντας όχι σε φαινόμενα διαφθοράς, αδικίας και ατιμορρησίας.
Οι ήρωές μας πάλεψαν με αυτοθυσία, αποδεικνύοντας την πράξη τι μπορεί να πετύχει ο λαός μας όταν αγωνίζεται ενωμένος. Ως γενιά όμως έχουμε κι εμείς ένα μεγάλο χρέος να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα με ισχυρή εξωτερική πολιτική και αποτρεπτική δύναμη για να μπούμε εμπόδιο στα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας. Για μια οικονομία ισχυρή, παραγωγική, ανταγωνιστική που θα ανοίξουν θέσεις εργασίας για όλα τα Ελληνόπουλα. Αλλά και να πούμε ένα μεγάλο όχι. Ένα μεγάλο όχι στη διαφθορά, στην αδικία, στην ατιμορρησία.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το μήνυμά του έκανε αναφορά και στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη.
Μια Ελλάδα που σέβεται τα παιδιά της, που έχει δημοκρατία, δικαιοσύνη και πρόοδο για όλα τα παιδιά. Αυτό είναι το επίδικο σήμερα. Και μπροστά σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μικροκομματική ή επικοινωνιακή διαχείριση του πατριωτισμού και του ιερού μνημείου του αγνώστου στρατιώτη πρέπει να υποχωρήσει και να επανασυνδεθούμε με την ιστορία. Οφείλουμε πολλά στους ήρωες και τις ηρωίδες που δώσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα. Χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες και τις Ελληνίδες.
Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, στάθηκε στην εθνική υπερηφάνεια από τα νιάτα της πατρίδας και το στρατό, που είναι έτοιμος και πάλι να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κίνδυνο.
Γεμίσαμε ελπίδα, γεμίσαμε υπερηφάνεια, βλέποντας τα νιάτα της πατρίδας, το ποτάμι της ζωής, τον ελληνικό στρατό, ο οποίος είναι έτοιμος και πάλι να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε κίνδυνο.
Τα μηνύματα του Προέδρου της Βουλής και των πολιτικών αρχηγών θα μας δώσει η Κατερίνα Φρύσα τώρα. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα, Θάνο, και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Ημέρα μνήμης η σημερινή. Και βεβαίως τιμής και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Χακλαμάνης, στο μήνυμά του τόνισε ότι το 1940 το αλβανικό μέτωπο ένας απλός φαντάρος, ο σπουδαίος ζωγράφος Γιάννης Ταρούχης, με την Παναγία της Νίκης στα χέρια του, το όραμα της Παναγίας που του διηγήθηκε ένας συμπολεμιστής του, γέννησε τη συγκλονιστική αυτή εικόνα, μια ανεπανάληπτη στιγμή της περήφανης ιστορίας μας. Χρόνια πολλά Έλληνες, τονίζει ο πρόεδρος της Βουλής, χρόνια πολλά Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο μήνυμά του κάνει λόγο ότι οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό που ορθώνει το ανάστημά του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλλει το δίκαιο του. Από τις μιλιές της Μαγνησίας και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, παρακολούθησε τη μαθητική παρέλαση και έστειλε το δικό του μήνυμα. Φτάνω.
Πραγματικά μια σημαντική ημέρα για όλους τους Έλληνες, για τον ελληνισμό και μάλιστα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, Κατερίνα. Προφανώς δεν αρκεί η επίκληση διαρκώς του διεθνούς δικαίου, απαιτείται και η ισχύς αλλά και η επίδειξη της ισχύως. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσαν για την ημέρα ο Κυριάκος Βελόπουλος αλλά και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Εθνική ανεξαρτησία, ελευθερία δυστυχώς δεν υπάρχουν από τις επιλογές των κυβερνώντων. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό σε ελληνική λύση να τονώσουμε το φρόνημα των Ελλήνων, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις αντίστασης απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση και σε όλους τους άλλους που επιβάλλουν λύσεις όπως ψευτομακεδονία, όπως η επαναχωρήση στην Τουρκία, όπως και την απώλεια της Βορείου Ηπείρου. Για εμάς το έθνος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και το φωνάζουμε και το λέμε. Ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάδα. Αντίσταση, ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία.
Σε μια πατρίδα όπου αμφισβητούνται τα βασικά δικαιώματα, τα πιο θεμελιώδη και ιερά, είναι υποχρέωση όλων μας να θυμίζουμε ότι αυτά τα δικαιώματα, η δημοκρατία και η ελευθερία, κατακτήθηκαν με αγώνα και με αίμα. Να είμαστε άξιοι της θυσίας των προγόνων μας.
Τώρα στην επιβλητική στρατιωτική παρέλαση κυριάρχησε η αίσθηση μετάβασης σε μια νέα εποχή για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με τεχνολογική αυτονομία, επιχειρησιακή ευελιξία και εθνική αυτοπεποίθηση. Εξελιγμένα τεχνολογικά συστήματα, πλήθος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αντιτρών συστήματα, μέσα ηλεκτρονικού πολέμου και όπλα τεχνητής νοημοσύνης εντυπωσίασαν όλους όσοι παρακολούθησαν είτε από κοντά είτε σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ τη μεγαλειώδη παρέλαση. Θα το επιβεβαιώσει και ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργος Διονυσόπουλος, είναι στην γραμμή μας. Γιώργο, καλησπέρα του σταθμού μας.
Χρόνια πολλά.
Πολλές πρωτιές, drones, αντιdrones, συστήματα, κένταυρος, υπερίων, εντυπωσίασαν, πραγματικά έκλεψαν την παράσταση στην παρέλαση και εμείς πήραμε και μια γεύση της νέας εποχής για τις ένοπλες δυνάμεις.
Έτσι είναι. Θάνο, στη σημερινή στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά και υπήρξε και σχετικό άγγιγμα το Τμήμα Καινοτομίας και Νέων Οπλικών Συστημάτων. Συστήματα τα οποία είχαν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά, μάλιστα, οι πολίτες, οι τυχεροί που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από πολύ κοντά τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ή ακόμα και μέσω τη τηλεοπτική κάλυψη. Είναι οπλικά συστήματα τα οποία συνθέτουν τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, όπως ήταν μεταξύ άλλων Πύραυλη, Μέτεωρ και Σκάλπ. Μία επανδρωμένα αεροσκάφη, αυτόνομα θαλάσσια μέσα, συστήματα επιτήρησης αλλά και σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών και δίκτυο κεντρικού ελέγχου. Να αναφέρω μερικά από αυτά, πιο συγκεκριμένα το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Χείρων, το οποίο χρησιμοποιείται για την επιτήρηση των συνόρων μας με αυτονομία που ξεπερνά τις 40 ώρες και ικανότητα πτήσης σε ύψη άνω των 30.000 ποδών. Είναι ικανό να καλύψει τεράστιες αποστάσεις πάνω από 350 χιλιόμετρα. Είναι Ισραηλινής κατασκευής, να σημειώσει, και επιχειρεί εδώ και αρκετά χρόνια στον ελληνικό στρατό. Για πρώτη φορά όμως οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να το δουν από κοντά καθώς έκανε χαμηλή πτήση. Επίσης το τροχοφόρο όχημα ΜΗ 1117, ένα όχημα το οποίο φέρει σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικής επιτήρησης, είναι, λέγεται χαρακτηριστικά τεθωρακισμένο όχημα αναγνώρισης, όπως είναι το πλήρω όνομά του, είναι αμερικανικής κατασκευής, εντάχθηκε πρόσφατα μάλιστα στον ελληνικό στρατό. Τα περισσότερα από αυτά έχουν τοποθετηθεί στα ελληνικά νησιά. Είναι οχήματα που φέρουν ηλεκτρονικούς αισθητήρες. Σχεδιάστηκαν αυτοί οι αισθητήρες εδώ στις εγκαταστάσεις του στο 306 εργοστάσιο βάσης του στρατού Ξηράς, πιο συγκεκριμένα. Διαθέτουν κάμερα υψηλής ευκρίνειας και πολλά άλλα συστήματα, αλλά και ένα σύστημα ντρόν μεταξύ άλλων. Αυτόνομο, έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την εικόνα σε πραγματικό κέντρο στο χρόνο, στο κέντρο επιχειρήσεων. Επίσης, παρέλασαν οι πύραυλοι Spike and Loss, επίσης Ισραηλινής κατασκευής, να σημειώσω. Πρόκειται για ένα νέο πυραυλικό σύστημα ακριβίας, πολλαπλού ρόλου. Έχει δυνατότητα να προσβάλλει στόχους μέχρι και 32 χιλιόμετρα. Και αυτό το πυραυλικό σύστημα εντάχθηκε πρόσφατα στο στρατό Ξηράς. Να σημειώσουμε ότι ένα μέρος του συστήματος είναι το μη επανδρημένο όχημα Orbiter, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Το όχημα αυτό, το αερόχημα αυτό, μπορεί να αναγνωρίζει στόχους σε βάθος μέχρι 50 χιλιόμετρα και αυτό μπορεί να μεταδίδει εικόνα και στοιχεία βολής σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, παρέλασε και το σύστημα αντιμετώπισης drone Κένταυρος, ίσως το πιο γνωστό από τα συστήματα που
παρέλασαν. Ναι, γιατί δοκιμάστηκε αυτό το σύστημα με επιτυχία σε ελληνικές φρεγάτες που δέχτηκαν επιθέσεις από drone στον Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, μάλιστα είναι 100% να το πω έτσι ελληνικής παραγωγής. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Έχει την ικανότητα να εντοπίζει αλλά και να εξουδετερώνει εχθρικά drones μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών. Ένα άλλο σύστημα είναι το σύστημα υπερίων. Mm-hmm. Εξουσίας είναι ένα εξελιγμένο σύστημα, η εξέλιξη του συστήματος Κένταυρος πάνω κάτω.
Αυτό είναι ένα όπλο ηλεκτρονικού πολέμου, διαβάζω, με σκοπό την κατάρριψη εχθρικών drones στο λεγόμενο σιδερένιο μανιτάρι.
Είναι ακριβώς έτσι, είναι ένα εξελιγμένο σύστημα Κένταυρος, απλά έχει άλλο όνομα. Βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, δεν έχει, γίνονται οι σχετικές δοκιμές, δεν έχει βγει ακόμα στην παραγωγή, δεν έχει παραδοθεί ακόμα στον ελληνικό στρατό έτσι όπως πρέπει. Επίσης είδαμε και μια επανδρωμένο αεροσκάφη S100, όπως λέγεται, υπερσύγχρονο ντρόν και αυτό, το οποίο περιέρχεται στον εξοπλισμό των νέων φρεγατών Μπελάρα, που πρόκειται να παραλάβει το πολεμικό ναυτικό. Η πρώτη από αυτές, η φρεγάτα Κύμων, αναμένεται να έρθει τέλος του έτους ή το αργότερο μέσα στον Ιανουάριο.
Είναι μια νέα εποχή που ζούμε σε σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι πασιφανές ότι η εμπειρία της ρωσο-ουκρανικής κρίσης έχει μεταφερθεί και στα δικά μας οπλικά συστήματα. Αυτές οι σχάρες που είδαμε πάνω σε άρματα και οχήματα είναι για να προστατεύουν τα οχήματα αυτά από τα drones, τι ακριβώς είναι?
Έτσι είναι, Γάνο. Υπήρχαν κάποια Λέοπαρντ που είχαν τοποθετηθεί αυτές οι σχάρες. Ό,τι μπορούν να σώσουν, βεβαίως, ουγέννητο, υπάρχει κάποια πολεμική σύραξη, παρέχουν μια στοιχειώδη προστασία. Εν τούτης όμως έχει δείξει η εμπειρία στο πεδίο της μάχης στο Ουκρανικό έδαφος, στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ότι δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα, μιας και τα ντρόουν γίνονται όλο και μικρότερα, όλο και πιο επικίνδυνα. Ενδεικτικά να σημειώσω ότι έχει κατασκευαστεί ντρόουν και έχει χρησιμοποιηθεί στο κάτι μικρότερο από το μέγεθος της Ρωσίας, το οποίο έχει τη δυνατότητα να μπαίνει στα κανόνια των το τάγκς, των αρμάτων μάχης και να εκρήγνεται, κάνοντας τα τάγκς μόνο για παρέλαση.
Τώρα, θα μπορούσαμε για ώρες, μπράβο, να συζητήσουμε για το ζήτημα αυτό και για την παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Θέλω να σταθούμε σε δύο γεγονότα. Το ένα αφορά την επικοινωνία, τη συνάντηση που έχει ο κύριος Δένδιας με τον Κύπριο ομόλογό του και το γεγονός ότι αύριο έχουμε την παρουσίαση της νέας όψης του Πενταγώνου και μάλιστα από τον πολύ γνωστό γλύπτη, από τον Κώστα Βαρότσο. Έτσι,
έτσι είναι. Θέλω να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο κύριος Δένδιας είχε κατευθείαν συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλειο Πάλμα, λίγο πριν ξεκινήσει η παρέλαση. Στη λέσχη αξιωματικών φρουράς Θεσσαλονίκης θα έγινε αυτή η συνάντηση. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν μεταξύ άλλων για την αμυντική συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Συζήτησαν και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ενώ στο επίκεντρο της κουβέντας βρέθηκε και η προοπτική συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο σχετικά με την κοινή συμμετοχή και την εκπόνηση κοινών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από το λεγόμενο πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Τώρα, αύριο το απόγευμα
έχουμε την παρουσίαση της νέας όψης έτσι στο Πεντάγωνο.
Εγκαίνια επί της ουσίας, έργο του πολύ γνωστού γλύπτη του κυρίου Κώστα Βαρότσου. Έχουν στείλει προσκλήσεις στο Υπουργείο Άμυνα σε πολύ κόσμο, να σημειώσω επίσημους.
Θα είναι ο Πρωθυπουργός.
Αυτό είναι ένα, έχει σταλεί πρόσκληση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Πρωθυπουργό. Από όσο ξέρουμε, θα παραστεί ο Πρωθυπουργός, εκτός και αν προκύψει κάτι έκτακτο ή αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα.
Να σημειώσουμε ότι έχουμε και άλλο μνημείο του Βαρότσου στο Πεντάγωνο, την Κυβωτό της Εθνικής Μνήμης.
Από
κάποιους μήνες, ναι.
Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο το έργο. Ήμουν παρόν στα εγγένεια, εξαιρετικά καλέσθητο και μπορώ να πω ότι ανταποκρίθηκε και στις σχετικές προσδοκίες που υπήρχαν. Έχει περισσότερα από 100.000 ονόματα αναγράφονται στις, να το πω, γυάλινες πλάκες που έχουν τεθεί, κάθετες βεβαίως.
Ονόματα πεσόντων.
Ονόματα πεσόντων, ναι.
Λοιπόν,
είναι περίπου 110.000, αν δεν κάνω λάθος, καλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Γιώργο, και εμείς συνεχίζουμε. Και από την Θεσσαλονίκη θα έρθουμε στην Αθήνα, όπου μαθητές και μαθήτριες από σχολεία της Αττικής τίμησαν με περηφάνεια τους ήρωες του 40, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και ελπίδας. Με σύμμαχο τον καιρό, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε γύρω από την πλατεία Συντάγματος για να παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση. Με σημαίες στα χέρια, γονείς, συγγενείς και φίλοι χειροκροτούσαν τους μαθητές που πέρασαν με καμάρι μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Πάμε στη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν εκεί και θα μας ενημερώσει για όσα έγιναν. Χαρά, καλησπέρα.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια
τα παιδιά τίμησαν τον ηρωισμό και την αντίσταση των Ελλήνων. Το 25η επέτειος 28 Οκτωβρίου 1940 μας μίλησαν μικροί και μεγάλοι για την σημασία αυτής της εθνικής επετείου. Πραγματικά με πολύ καλό καιρό έγινε η μαθητική παρέλαση με ένα λαμπρό ήλιο που βοήθησε πάρα πολύ στην όλη διαδικασία. Μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και ηλικίων περισσότερα από 200 σχολεία, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες, το ειδικό σχολείο κοφών και βαρύκων, τμήματα προσκόπων, το Λύκειο Ελληνίδων. Ήταν όλοι με μια συγκίνηση κατά τη διάρκεια της παρέλασης, με εθνική περηφάνεια. Γονείς και κόσμος πολλής παρακολούθησε την παρέλαση, όχι βέβαια μπροστά από την πλατεία Συντάγματος. Φέτος για πρώτη φορά ο κόσμος μπορούσε να μείνει μέχρι την, μάλλον από την όθονο και πίσω και από την αρχή της Πανεπιστημίου και κάτω. Για πρώτη φορά επίσης εξεταστήθηκαν στο πεζοδρόμιο μπροστά από το προάβλιο της Βουλής, λόγω ακριβώς του σημείου όπου υπάρχουν τα ονόματα των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ολοκληρώθηκε πολύ ωραία η μαθητική παρέλαση και μετά το τέλος αυτής, γονείς θυμάτων μαζί με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας επέστρεψαν στο μνημείο και επέστρεψαν γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν παρακολούθησε την παρέλαση από την επίσημη εξέδρα. Είχε κατέβει μαζί με τον κόσμο στην Οδό Πανεπιστημίου πίσω από την κορδέλα της αστυνομίας. Κατέθεσαν στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων λουλούδια.
Μάλιστα, σε ευχαριστούμε χαρά. Στο ρεπορτάζ τώρα της Νόρας Μολυβιάτη θα δούμε όλες τις εκδηλώσεις και το κλίμα της ημέρας που ήταν πανηγυρικό από τα ξημερώματα όταν έπεσε και ο πρώτος κανονιοβολισμός από τον Λυκαβητό.
Μαθητές και μαθήτριες από σχολεία όλης της Αττικής τίμησαν με περηφάνεια τους ήρωες του 40, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και ελπίδας, παρελάβνοντας το Σύνταγμα.
Είμαι περήφανη που τιμούμε με αυτόν τον τρόπο την πρώτη ιδέα μας και είναι σημαντικό που μας δίνεται τέτοια ευκαιρία.
Πρώτοι παρέλασαν οι μαθητές των 127 δημοτικών σχολείων, ακολούθησαν τα 94 γυμνάσια και λύκεια, ενώ ξεχώρισαν τα σημεοφόρα τμήματα, οι πρόσκοποι, οι οδηγοί, το σχολείο Κοφών, εκπρόσωποι των Special Olympics και ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Να νιώθουμε περήφανοι για την πατρίδα μας, για αυτά που έχουμε καταφέρει.
Από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε γύρω από την πλατεία Συντάγματος για να παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση. Με σημαίακια στα χέρια, γονείς, συγγενείς και φίλοι χειροκροτούσαν τους μαθητές που πέρασαν με καμάρι μπροστά από την εξέδρα των επισήμων.
Είμαστε πολύ περήφανοι σήμερα που τιμούμε την Ελλάδα και την ελληνική σημαία.
Χρόνια πολλά, Ελλάδα!
Είχε προηγηθεί η κατάθεση στεφάνων των επισήμων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη.
Στεκόμαστε και πάλι με σεβασμό ως προς την ημέρα, ως προς το μεγάλο όχι στο φασισμό, ως το μεγάλο ναι στη δημοκρατία, την ελευθερία και τα ιδεώδη και τα δίκαια.
Το όχι του 40 μας θυμίζει τα όχι που χρειαζόμαστε σε κάθε εποχή. Όχι απέναντι στις απειλές του φασισμού, απέναντι στην αδικία, στην υποβάθμιση της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας.
Στις 6:47 το πρωί από το πυροβολείο του Λυκαβητού έπεσε ο πρώτος κανονιοβολισμός όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, σημαίνοντας την έναρξη του εορτασμού της Εθνικής Επετείου. Ακολούθησε η έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης από τους εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς και η καθιερωμένη δοξολογία στη Μητρόπολη της Αθήνας, παρουσία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.
Παρελάσεις και επαιτειακές εκδηλώσεις είχαμε σε ολόκληρη τη χώρα. Ιδιαίτερος ήταν ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στο ακριτικό νησί των Φούρνων Ικαρίας. Και εκεί θα πάμε τώρα. Στην παρέλαση συμμετείχαν και τα δύο παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο της Θήμενας. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη Σάμμο. Τώρα επιστρέψαμε πριν από λίγη ώρα από τους Φούρνους. Οι Φουρνιώτες τίμησαν με υπερηφάνεια την εθνική επέτειο του όχι. Με κάθε επισημότητα, να πω ότι νωρίς το πρωί οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, παρουσία πλήθος πιστών και εκπροσώπων της κυβέρνησης και του Ελληνικού Κοινοβουλίου, των τοπικών αρχών, καθώς και της μαθητικής νεολαίας. Βέβαια, να πω ότι στην συνέχεια είχαμε την επιμνημόσυνη δέηση που πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο των Πεσόντων στην Κεντρική Πλατεία, την κατάθεση στεφάνων. Ιδιαίτερη ήταν βέβαια και η στιγμή όταν οι μαθητές απήγγειλαν ποίηματα μπροστά στο Μνημείο των Πεσόντων Ηρώων. Στην Κεντρική Πλατεία των Φούρνων οι μαθητές χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς. Ακολούθησε η μαθητική παρέλαση στην παραλιακή οδό των Φούρνων, όπου οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, φορώντας τις γαλανόλευκες στολές τους, παρέλασαν με περηφάνεια, καταχειροκροτούμενοι από το πλήθος ανάμεσά τους και οι δύο, όπως είπες, μικροί μαθητές, ο Μινάς και η Στέλλα, που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο της Θήμενας και ξεχώρισαν για την συμμετοχή τους αλλά και τον εορτασμό τους. Βέβαια, να σας πω ότι οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με πολύ συγκίνηση όταν παρήλασαν και οι στρατιώτες, οι λιγοστοί στρατιώτες που υπηρετούν στους Φούρνους, αλλά και οι εθελοντές εθνοφύλακες. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας του Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης, ενώ ο εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου ήταν ο βουλευτής Σάμμου καθηγητής καρδιολογίας Χριστόδουλος Στεφανάδης.
Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε μια πολύ σημαντική είδηση, από ό,τι φαίνεται, δοκιμάζεται ξανά η εκεχηρία στην Γάζα. Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για επιθέσεις στη Γάζα, ενώ υπήρξαν χτυπήματα σε στρατιώτες του Ισραήλ, με τον πρωθυπουργό της χώρας να κατηγορεί την Χαμάς. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας δώσει τις εξελίξεις, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Είναι πρώτο θέμα, Δέσποινα, καλησπέρα. Σε όλα τα διεθνή πρακτορία, με τον τίτλο «Αν δοκιμάζεται ξανά η εκεχηρία στη Γάζα». Και εδώ μπαίνει ένα μεγάλο, τεράστιο ερωτηματικό.
Πράγματι, έτσι είναι, γιατί αυτά, η πρώτη φάση ήταν η εύκολη φάση. Θυμάσαι, το λέγαμε και τις πρώτες μέρες της υπογραφής αυτής της συμφωνίας, διότι όταν μπούμε και ασχοληθούμε τα πιο περίπλοκα ζητήματα, όπως ο αποκλεισμός της Χαμάς, η ανάπτυξη διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης στη Γάζα και ο καθορισμός του ποιος θα διοικήσει τελικά από την περιοχή, εκεί τα πράγματα φαίνεται να δυσκολεύουν περισσότερο.
Έχω την αίσθηση ότι τίποτα δεν ήταν εύκολο σε όλη αυτή την ιστορία, αλλά οι δυσκολίες συνεχίζονται. Πριν πάμε σε ένα συμπέρασμα, να δούμε τα γεγονότα.
Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δίδεται εντολή στις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να πραγματοποιήσουν άμεσα και ισχυρά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, μετά από σύσκεψη σχετικά με την απάντηση του Ισραήλ σε επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε. Η απόφαση ελήφθη λίγο μετά την επίθεση που δέχτηκαν Ισραηλινά στρατεύματα στο νότιο τμήμα της Γάζας και εν μέσω οργής στο Ισραήλ για νέες παραβιάσεις από τη Χαμάς που σχετίζονται με την επιστροφή των σωρών των ομήρων. Τώρα έχουμε και απάντηση.
Μία άνω τελεία. Βλέπω τις Times του Ισραήλ να λένε το εξής, να αναφέρουν το εξής, ότι ο Νετανιάχου διέταξε άμεσα πλήγματα στη Γάζα μετά τις παραβιάσεις της Χαμάς. Το Ισραήλ μιλάει για συνεχή συναισθηματική κακοποίηση και στημένη ανάκτηση της σωρού. Είναι αυτή η μακάβρια διπλωματία των λειψάνων που έχουμε παρακολουθήσει εδώ και μέρες. Επίσης αναφέρει το πρακτορείο ότι τρομοκράτες πυροβόλησαν στρατεύματα του Ισραήλ στη Ράφα προκαλώντας ανταπόδοση πυρών και ότι η Χαμάς υποστηρίζει ότι θα επιστρέψει την σωρό του Ομήρου σήμερα το βράδυ.
Όχι. Η Χαμάς τώρα, η ένοπλη πτέρυγα.
Λέω τι λέει το πρακτορείο. Mm. Δεν είναι δικό μου αυτό.
Ναι, 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 ναι. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς λέει ότι θα αναβάλει την παράδοση της ορού του νεκρού ομήρου την Τρίτη, επικαλούμενη τις παραβιάσεις του Ισραήλ. Ναι. Οπότε βλέπουμε ένα πινκ-πονγκ να γίνεται. Από την άλλη, η Χαμάς έχει δηλώσει ότι δυσκολεύεται να εντοπίσει τις σωρούς εξαιτίας της τεράστιας καταστροφής που έχει γίνει στη Γάζα.
Ναι. Τώρα, εδώ ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στην Ασία και σωστά το επισημαίνει ο Βαγγέλης ο Σαρής, ο αρχισυντάκτης μας, έχει επενδύσει σημαντικότατο πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο στην εκεχηρία, όπως και οι αραβικές χώρες. Δεν ξέρω αν θα πέσουν τηλέφωνα, αν θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Θα το δούμε στην πορεία. Πάντως, αυτή την ώρα μένουμε σε αυτό, ότι δοκιμάζεται για άλλη μια φορά η εκεχηρία στην Γάζα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και συνεχίζουμε. Θα πάμε στην Τζαμάικα με ανέμους ταχύτητας που αγγίζουν τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Ο τυφώνας Μελίσσα, ένας από τους ισχυρότερους στην ιστορία του Ατλαντικού, ετοιμάζεται να πλήξει την Τζαμάικα, απειλώντας να καταστρέψει το νησιωτικό κράτος. Είναι κοντά μας, παραμένει η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Δέσποινα.
Λοιπόν, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, στο τελευταίο μήνυμά του λέει ότι η Μελίσσα έφτασε στη στεριά, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Τζαμάικα, κοντά στο New Hope, με ανέμους, όπως είπες, περίπου στα 300 χιλιόμετρα την ώρα, και μάλιστα λέει ότι είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη και απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Προτρέπει τους κατοίκους να μείνουν στα καταφυγιά τους, γιατί οι άνεμοι θα ενισχυθούν απότομα και πολύ γρήγορα. και σε όλη τη διάρκεια αυτών των απειλητικών για τη ζωή συνθήκων δεν θα πρέπει να μετακινείται κανείς. Μάλιστα, για να προστατευτούν, δίνουν, συμβουλεύουν να μένουν μέσα στα σπίτια τους, όχι στις παράκτιες περιοχές, γιατί εκεί έχει διαταχθεί να γίνει αναγκαστική εκένωση, να μένουν σε εσωτερικό δωμάτιο χωρίς παράθυρα και μάλιστα αν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος, να σκεπαστούν με ένα στρώμα ή να φορέσουν κράνος.
Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χαρακτηρίσει τον τυφώνα ως τον τυφώνα του αιώνα. Ο κόσμος μιλάει για τα ουρλιαχτά του τυφώνα, από μαρτυρίες που βλέπω και διαβάζω. Και βέβαια το ερώτημα είναι, επειδή οι αρχές διέταξαν εκενώσεις, διάβασα ότι 600.000 άτομα πρέπει να φύγουν αν δεν έχουν ήδη φύγει από τις εστίες τους. Αυτοί οι άνθρωποι πού θα πάνε?
Καταρχήν υπάρχουν καταφύγια.
Υπάρχουν 800 καταφύγια, δεν ξέρω αν επαρκούν.
Όσος κόσμος... Τα καταφύγια είναι για τους ανθρώπους που πρέπει να φύγουν οπωσδήποτε και μένουν σε παράκτιες περιοχές ή περιοχές οι οποίες βάσει των δεδομένων του δορυφόρου θα πληγούν από τον τυφώνα. Εδώ και μέρες η προετοιμασία τόσο από τις αρχές της όσο και από το στρατό της Τζαμάικα είναι πυρετώδης. Η κυβέρνηση έχει διατάξει την υποχρεωτική εκένωση και από εκεί και πέρα όσοι μείνουν στα σπίτια τους πρέπει να τα ασφαλίσουν καλά, δηλαδή να κλείσουν πολύ καλά τα παράθυρα, ώστε να μην μπορεί ο άνεμος να τα ανοίξει.
Πάντως κάποιοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τις
εστίες. Ναι, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις.
Και να προσθέσουμε ότι η κακοκαιρία, αυτή η καταιγίδα, αυτός ο τυφώνας, κινείται αργά, που σημαίνει ότι θα παραμείνει στην περιοχή αρκετό χρόνο και αυτό είναι πολύ κακό σημάδι.
Έτσι ακριβώς. Και επίσης, αυτό που είπες προηγουμένως, ότι η Τζαμάικα έχει να δεχτεί πλήγμα από τυφώνα εδώ και μια δεκαετία και ποτέ κατηγορίας 5, αναμένεται να αλλάξει και τη μορφολογία του νησιού για πολλά χρόνια και υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες ότι θα προκληθεί και ανθρωπιστική κρίση. Να σου πω τέλος, Θάνο, ότι σύμφωνα με τους αξιωματούχους του νησιού, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δοθούν πρακτικές συμβουλές στους κατοίκους για το τι πρέπει να κάνουν. Απλά να συμβουλέψουν. Να βάλουν πράγματα που έχουν γύρω-γύρω από το σπίτι τους, ώστε να μην αυτά μετατραπούν σε φωνικά όπλα από τον άνεμο.
Ό,τι μπορέσουν, γιατί βλέπουμε και οι κατασκευές δεν είναι ό,τι καλύτερο, Δέσποινα. Να σε ευχαριστήσουμε. Έτσι. Θα τα πούμε εκ νέου σε λίγο. Τώρα τρέμει η γη στην Τουρκία μετά τα 6,1 ρίχτερ στο Μπαλκίσεχίρ που άφησαν πίσω τους δεκάδες τραυματίες. Ακολούθησαν εκατοντάδες μετασεισμοί, δυσχεραίνοντας και το έργο των διασωστών που επιχειρούν στα συντρίμια. Ο σεισμός που είχε εστιακό βάθος σχεδόν 6 χιλιόμετρα έγινε αισθητό σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Προύσα. Ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, Γιάννης Μανταλίδης, θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθήνα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, Θάνο, από την Κωνσταντινούπολη. Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε ο χθεσινός σεισμός των 6,1 ρίχτερ στην περιοχή Συντηργή του Μπαλίκισίρ, της επαρχίας Μπαλίκισίρ, ο οποίος όμως ευτυχώς δεν προκάλεσε θανάτους. 22 άτομα τραυματίστηκαν και αυτά από τον πανικό. 4 κτίρια κατέρευσαν και άλλα 30 υπέστησαν ζημιές. Ο σεισμός αυτός, να πούμε, ήρθε να αποτελειώσει την καταστροφή που είχε προκαλέσει στις 10 Αυγούστου ένας άλλος σεισμός ακριβώς στην ίδια περιοχή και με ακριβώς την ίδια ένταση, δηλαδή 6,1 ρίχτερ.
Μπορεί να θεωρηθεί ένας μετασεισμός, μια συνέχεια? Δεν σχετίζεται πάντως με τα ρήγματα τα γνωστά της πόλης, της Κωνσταντινούπολης.
Καμία σχέση. Το σημείο απέχει 250 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη, είναι στη δυτική Τουρκία, για την ακρίβεια είναι και πιο κοντά στη Χίο, θα μπορούσαμε να πούμε, στην Ελλάδα, στα ελληνικά νησιά, και στη Σμύρνη παρά στην...
Άρα είναι μια συνέχεια του σεισμού που συνέβη, που είχαμε στις 10 Αυγούστου, που συνέβη και αποτελείωσε, όπως σημειώνεις, την καταστροφή εκείνων των ημερών.
Ακριβώς, και οι σεισμολόγοι δεν το χαρακτηρίζουν. Δεν χαρακτηρίζουν αυτή τη σεισμική δόνηση με τα σεισμό, αλλά ξεχωριστό σεισμό.
Ξεχωριστό.
ξεχωριστό σεισμό, δεν είναι μετασεισμός, γιατί άλλωστε δεν θα μπορούσε να είναι και μετασεισμός στην ίδια ακριβώς ένταση, γιατί είναι σε μια απόσταση το επίκεντρο του 7 έως 10 χιλιόμετρα πιο νότια από το αρχικό, από τον αρχικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Και κάποιοι σεισμολόγοι εκτιμούν ότι οι μετασεισμοί της 10ης Αυγούστου ενεργοποίησαν ένα ακόμη γειτονικό ρήγμα, μια περιοχή που έχει πολλά μικρά ρήγματα προς τα νότια, όπως είπαμε και πριν, είτε ο χθεσινός σεισμός οφείλεται σε αλλαγή πίεσης, όπως υποστήριξε ένας έγκυρος σεισμολόγος εδώ στην Τουρκία, στην αλλαγή πίεσης στα υπόγεια θερμά ύδατα που υπάρχουν στην περιοχή, και αυτό δημιούργησε εσωτερικές πίεσεις και μετακινήσεις ρηγμάτων.
Εκφράζει η επιστημονική κοινότητα της Τουρκίας φόβους αν ελοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξει διέγερση και άλλων ρηγμάτων στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή?
Σε εκείνη την περιοχή οι σεισμολόγοι λένε ότι τα μεγαλύτερα μεγέθη που μπορεί να δώσει ένα σεισμός είναι αυτό το 6,1, άντε το πολύ να φτάσει στο 6,5. Η διαφορά του 6,1 με το 6,5 είναι τεράστια σε ποσότητα ενέργειας που εκλείεται, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως κάπου αυτά είναι στα όρια, δηλαδή και ο χθεσινός σεισμός ήταν κοντά στα ανώτερα όρια που μπορεί να σημειωθούν, οι σεισμοί που μπορεί να σημειωθούν στην περιοχή αυτή.
Και κάτι τελευταίο, Γιάννη, αν εκφράζονται φόβοι ότι ανάμεσα στα συντρίμια υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα?
Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, και αυτός είναι και ο λόγος γι' αυτό, είναι ότι είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές στο σεισμό της 10ης Αυγούστου σχεδόν τα μισά κτίρια της περιοχής, η οποία, να πούμε, είναι μια αγροτική περιοχή, άρα τα κτίρια είναι ολίγων ορόφων, δεν υπάρχουν υψηλά κτίρια. Αρκετά από αυτά που είχαν υποστεί ζημιές είχαν εκενωθεί, οπότε σε αυτά που κατέρευσαν τα 4 κτίρια δεν υπήρχε κόσμος μέσα, άρα δεν είχαμε και θύματα.
Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Ποινική δίωξη από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 23χρονο για το Φωνικό στα Χανιά. Ο 23χρονος που φέρεται να δολοφόνησε τον 52χρονο θείο του στο χωριό Έλος Κισάμου πέρασε σήμερα το κατόφλι του εισαγγελέα Χανίων. Η Μαρίνα Μανδακάκη θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μαρίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τα Χανιά. Και έτσι ακριβώς, ο 23χρονος οδηγήθηκε με αλεξίσπερο γυλαίκο στην ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί. Ζήτησε και πήρε προθεσμία και το Σάββατο γύρω στις 12 το μεσημέρι εκ νέου θα περάσει το κατόφλι της ανακρίτριας. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, όπως είπατε και εσείς, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρημη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσια συνάθρησης και οπλοχρησία. Έκανε δηλώσεις μετά ο δικηγόρος του, ο κύριος Φραντζεσκάκης. Μας είπε ότι ο 23χρονος είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος για αυτό που έχει συμβεί. Θέλησε εξ αρχής να είναι συνεργάσιμος με τις αρχές. Μάλιστα, ο ίδιος υπέδειξε που ήταν κρυμμένο το όπλο. Πρόκειται για ένα πιστόλι μικρού διαμετρήματος, θεωρείται ιδανικό για πυροβολισμούς εξ επαφής. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε στον 51χρονο και έδειξε ότι έφερε 2 διαμερή τραύματα, ένα στο στέρνο και ένα τυφλό τραύμα στην καρδιά. Πήρε λοιπόν προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο, οπότε εκεί θα δούμε πώς θα...
την εξέλιξη.
Την εξέλιξη.
Την εξέλιξη. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Στην Πάτρα θα πάμε τώρα. Στην Πάτρα, σε ένα περιστατικό παδικής βίας, ένας 17χρονος τραυμάτισε στο λαιμό με μαχαίρι έναν συνομήλικό του. Η αστυνομία ενημερώθηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου, όπου μεταφέρθηκε ο τραυματισμένος ανήλικος και εκτός από τον δράστη συνελήφθηκε ο πατέρας του. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πράγματι είχαμε ένα αιματηρό οπαδικό περιστατικό χθες βράδυ στα Ζαρουκλέικα της Πάτρας, όταν ένας 17χρονος στη θέα ενός συνομιλίκου του, ο οποίος φορούσε μπλούζα που είχε το έμβημα της αντίπαλης ομάδας από αυτήν που υποστηρίζει ο ίδιος, διαπληκτίστηκε μαζί του, τον χτύπησε και στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι και τον χτύπησε στο λαιμό. Εξαφανίστηκε και αγνοούνταν και αναζητούνταν από την αστυνομία. Όσον αφορά στο θύμα, οδηγήθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας της περιοχής εκεί και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Νοσηλεύεται ακόμα, είναι εκτός κινδύνου, είναι καλά το παιδί στην υγεία του. Μιλήσαμε και με θεράποντες γιατρούς και μας το επιβεβαίωσαν. Τώρα, όσον αφορά στο δράστη, συνελήφθη σήμερα το πρωί, αλλά δεν συνελήφθη μόνο αυτός, και ο πατέρας
του.
Και ο πατέρας, όπως είπες, και μάλιστα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου κατηγορείται ο πατέρας του, ενώ ο ίδιος για σκοπούμενη σωματική βλάβη, για παράβαση του νόμου περί όπλων και παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας.
Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις οικονομικές ειδήσεις, σε δύο ειδήσεις από την οικονομική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα με την βοήθεια του οικονομικού μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλου. Παράταση ως την 1η του Δεκέμβρη δίνει στις επιχειρήσεις το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου να εγκαταστήσουν συστήματα υποχρεωτικής αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS. Η μετάθεση Άκη προβλέπει στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε, όπως είπες και εσύ, στη Βουλή χθες το βράδυ και πρόκειται να ψηφιστεί περίπου στα μέσα Νοεμβρίου, Θάνο, και περιλαμβάνει αυτή την πολύ σημαντική διάταξη, η οποία δίνει ακόμα 30 μέρες στις επιχειρήσεις.
Δίνει ανάσες, δίνει μεγάλη ανάσα.
Δίνει μια ανάσα γιατί και τα ραντεβού με τους παρόχους των υπηρεσιών δεν ήταν εύκολα, από ό,τι μας έλεγαν άνθρωποι της αγοράς, και το κόστος. Είναι σίγουρα με ένας καινούριος τρόπος, είναι μια ψηφιακή αναβάθμιση, η οποία πάντα έχει κάποιες δυσκολίες, όπως είχε γίνει και με τις ταμιακές μηχανές, έτσι και τώρα δίνεται αυτή η μικρή παράταση που τη ζητούσε η αγορά. 30 μέρες λοιπόν έχουν στη διάθεσή τους. Αρχικά θυμίζω το νομοσχέδιο που πήγε σε διαβούλευση προέβλεπε 1η Νοεμβρίου ότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένες να έχουν ήρης το σύστημα αυτό οι επιχειρήσεις. Τώρα πλέον πάμε για 1η Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν δοθεί άλλη παράταση, ότι από την 1η Δεκεμβρίου οποιοδήποτε πελάτης μπει σε μια επιχείρηση, είτε εστίασης, είτε να αγοράσει μια ηλεκτρονική συσκευή, είτε ρούχα, είτε παπούτσια, και αν θέλει ο ίδιος να πληρώσει με το κινητό του μέσω του συστήματος IRIS, τότε η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να έχει εγκαταστήσει το σύστημα, διότι αν δεν το έχει εγκαταστήσει και γίνει καταγγελία και γίνει έλεγχος, θα πέσει βαρύ πρόστιμο, είναι 1.500 ευρώ το πρόστιμο, και βέβαια οι επιχειρήσεις έχουν κάθε λόγο, Θάνο, να θυμίσουμε και για ποιο λόγο πρέπει να, δηλαδή και τις ίδιες τις συμφέρει, διότι αυτή τη στιγμή όταν πληρώνουμε με τη χρεωστική μας κάρτα, επιβαρύνονται με μια αρκετά σημαντική προμήθεια, ενώ όταν θα πάμε και θα πληρώσουμε σε μια επιχείρηση μέσω το IRIS, η προμήθεια είναι μηδενική. Άρα και οι ίδιες έχουν να κερδίσουν, πέρα ότι και για τους πολίτες είναι μια αρκετά εύκολη διαδικασία. Θυμίζω κλείνοντας ότι το όριο αυτή τη στιγμή, το ημερήσιο όριο που μπορεί κάποιος να πληρώσει μέσω IRIS είναι 500 ευρώ προς φυσικά πρόσωπα, δηλαδή ένα φυσικό πρόσωπο σε ένα φίλο του, αν θέλει να του μεταφέρει κάποια χρήματα, ή 500 ευρώ προς επιχειρήσεις. Από τις αρχές του 2026 το όριο αυτό αναμένεται να διπλασιαστεί.
Τώρα, Άκη, ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση θα συνδυάζει το νέο πρόγραμμα που έρχεται προκειμένου να πέσουν στην αγορά κλειστά ακίνητα και όχι μόνο.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο ακόμα είναι στα σκαριά. Το συζητάμε με τις Βρυξελλές, το συζητάει το Υπουργείο Οικονομικών. Και αυτό διότι αναζητούνται οι πόροι από πού θα χρηματοδοτηθεί. Και για να χρηματοδοτηθεί πρέπει να γίνει ανακατανομή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε πόρους από αυτές τις δύο πηγές και να χρηματοδοτήσουμε αυτό το νέο πρόγραμμα. Όταν κλείσει η συμφωνία με τους Ευρωπαίους, αυτό αναμένεται να γίνει τέλος του έτους, θα αρχίσει να σχεδιάζεται και πιο ξεκάθαρα αυτό το πρόγραμμα. Αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή περίπου Φεβρουάριο με Μάρτιο.
Μιλάμε για αναβάθμιση και ανακαίνιση, έτσι.
Αυτό θα είναι το καινοτόμο, ότι με το ίδιο πρόγραμμα θα μπορεί ένας ιδιοκτήτης να συνδυάσει και τα δύο. Δηλαδή και να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι του και να το ανακαινήσει αν είναι σε κακή κατάσταση.
Θα υπάρξουν κριτήρια.
Τα κριτήρια θα είναι πρώτον η ηλικία του ακινήτου. Μιλάμε για παλιά ακίνητα από 30 ετία και πάνω. Mm-hmm. Δεύτερον, θα είναι το εισόδημα του ιδιοκτήτη. Προφανώς κάποιος ο οποίος έχει ένα πολύ καλό εισόδημα δεν θα μπει στο πρόγραμμα. Είναι για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Και το τρίτο είναι τα τετραγωνικά του σπιτιού. Θα γίνει μια πρώτη επιλογή για μικρομεσαία ακίνητα και ενδεχομένως αργότερα, αν υπάρχουν οι πόροι, να πάμε και σε μεγαλύτερα ακίνητα. Στόχος βέβαια είναι να βγουν στην αγορά σπίτια τα οποία σήμερα είναι κλειστά και σε πολλές περιπτώσεις είναι κλειστά γιατί δεν μπορούν οι ιδιοκτήτες να τα ανακαινήσουν. Και το καινοτόμο θα είναι ότι το πρόγραμμα θα προβλέπει περίπου 1/3 ενεργειακή αναβάθμιση και 2/3 ανακαίνιση. Δηλαδή, αν ένας ιδιοκτήτης θέλει να κάνει μία δαπάνη 30.000 ευρώ, οι 10.000 ευρώ θα πρέπει να είναι για ενεργειακή αναβάθμιση και οι 20.000 ευρώ για ανακαίνιση. Επί αυτού του ποσού θα υπάρχει μία σημαντική επιδότηση.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στη Γαλλία θα πάμε τώρα. Δεύτερη μέρα της δίκης της Μπριζίτ Μακρόν εναντίον των 10 κατηγορούμενων που διέδιδαν ψευδείς πληροφορίες για τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου. Οι 10 κατηγορούμενοι ισχυρίζονται χωρίς στοιχεία ότι η σύζυγος του Προέδρου γεννήθηκε με άλλο φύλο. Την πρώτη μέρα η Μπριζίτ Μακρόν δεν εμφανίστηκε. Συνδεόμαστε αμέσως με το Παρίσι και την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, καθώς η σύζυγος του Προέδρου καταγγέλει τους κατηγορούμενους για διαδικτυακό εκφοβισμό και διασπορά ψευδών ειδήσεων. Καλησπέρα, Θωμαΐδα από την Αθήνα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ήταν σήμερα η δεύτερη και τελευταία μέρα της δίκης. Η απόφαση ετοιμιγωρίας θα ανακοινωθεί σε άλλο χρόνο. Πριν από λίγο η εισαγγελία πρότεινε ποινές από 3 έως 12 μήνες φυλάκιση με αναστολή εναντίον των 10 φερόμενων ως υπέτη η κυβερνοπαρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν. Σήμερα ήταν ιδιαίτερη μέρα γιατί η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, η Τιφέν Οζιέ, ο Ζιέρα μίλησε στο ενώπιον του δικαστηρίου παρουσία των κατηγορουμένων και εξέφρασε τη λύπη της για αυτή την κατάσταση. Ένας αστήρευτος ανεμοστρόβιλος μηνυμάτων δέχτηκε η μητέρα μου. Θεωρεί ότι επιδεινώθηκε η υγεία της μητέρας της, η οποία έγινε στόχος μιας παγκόσμιας ψευδούς είδησης που την παρουσίασε ως διεμφυρική γυναίκα. Κατήγγειλε το μίσος κατά της Μπριζίτ Μακρόν, καταδίκασε τη συστηματική αμφισβήτηση της ταυτότητάς της, του φίλου της και της ακριβότητας της μητέρας της κατά τη διάρκεια φυσικά της κατάθεσής της.
Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε και μίσος και πολύ δηλητήριο και ρατσισμός απέναντι σε αυτή τη γυναίκα, απέναντι στην Μπριζίτ Μακρόν.
Είναι χυδαία η επίθεση που δέχεται αυτή η γυναίκα εδώ και 4 τουλάχιστον χρόνια. Κάποιος, αν κοιτάξει τα μηνύματα, είναι ουσιαστικά από το 2017 που σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν έκταση και έχουμε φτάσει πλέον μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μία άλλη influencer και αυτή δέχτηκε μήνυση από την Μπριζίτ Μακρόν, μάλλον από το ζεύγος Μακρόν, γιατί εδώ και καιρό έχει κάνει διάφορα podcast στα οποία έχει βάλει τίτλο Becoming Brigitte, δηλαδή γίνεται κάποιος Brigitte. Και ουσιαστικά θέλουν να πούν ορισμένα από τα βίντεο, μια από τις κατηγορούμενους, η medium αστρολόγος Delphine Z, όπου δεν έχουμε τον επίθετό της, δεν είναι γνωστή ως Amandine Roy στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Αυτή έχει δημιουργήσει ένα viral βίντεο που δημοσιεύτηκε το 2021, όπου ισχύριζε ότι ο Μπριζίτ Μακρόν δεν υπήρξε ποτέ και ότι αντίθετα ο αδερφός της Jean-Michel Trogneux είναι αυτός που την υποδίεται, άλλαξε ταυτότητα, άλλαξε φύλο και ταυτότητα συγχρόνως. Μάλιστα αυτή είχε το πολύ μεγάλο θράσος αυτή το medium, όταν τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι αν θα ζητήσει συγγνώμη από την Μπριζίτ Μακρόν, είπε αυτή να ζητήσει από μένα και δεν χρειάζεται παρά να μας δώσει μια φωτογραφία την ίδια έγκυο για να τελειώσει όλη η κατάσταση. Καταλαβαίνετε το μέγεθος του προβληματικού ατόμου, των προβληματικών ατόμων που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, τι ζημιά μπορούν να κάνουν.
Το δηλητήριο πραγματικά που υπάρχει σε σχέση με το πρόσωπο, στο πρόσωπο αυτό. Και το ζήτημα είναι ότι δέχεται τρομακτικές επιθέσεις και από γυναίκες. Αντί να την υπερασπίζονται.
Οι περισσότερες είναι γυναίκες. Ναι, αντί να υπερασπίζονται, είναι οι περισσότερες γυναίκες. Μάλιστα, σε ένα σοκαριστικό σχόλιο μέσα στο δικαστήριο ήταν ότι είναι, λέει, απαράδεκτο αυτή η διαφορά ηλικίας 24 ετών μεταξύ του ζεύγους Μακρόν, και αυτό ήδη πρέπει να το καταγγέλουμε, και κυρίως θεωρούν ότι το κράτος κρύβει μία υπόθεση παιδεραστίας, και καταλαβαίνετε ότι φτάνει πάρα πολύ μακριά αυτή η ψύχωση και αιμονή ορισμένων ανθρώπων.
Σκληρές εποχές,
και αυτό είναι εξαιρετικά σοκαριστικό. Και να σας πω κάτι, και είναι εξαιρετικά σοκαριστικό για όλες τις γυναίκες που αφισβητούν ακόμα και την ύπαρξή τους, και τις ακυρώνουν σαν άτομα, σαν όντα, άσχετα αν είναι πρώτη κυρία της Γαλλίας ή οποιοδήποτε πολίτης.
Θώμα, είδα να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, μια επίσκεψη που είχε όλα όσα αρέσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, μεγαλοπρέπεια, παλάτια, οικονομικές συμφωνίες, αλλά και την υπόσχεση ότι θα προταθεί για το βραβείο Νόμπελ, πραγματοποίησε στην Ιαπωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δίπλα στη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Ανάε Τακαΐτσι, εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών ως ισχυρότερη από ποτέ, τονίζοντας τους κοινούς στόχους. Η Πρωθυπουργός από την πλευρά της μίλησε για μια νέα χρυσή εποχή της Συμμαχίας Ιαπωνίας-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Όμως, Δέσποινα, πριν πάμε στην Ιαπωνία, αν έχουμε νεότερες ειδήσεις για την
Ισραήλ, σύμφωνα με τα μέσα τη Γάζα, μέσα της χώρας, ο Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αποφάσισε να επεκτείνει τον έλεγχο της περιοχής της Γάζας, που βρίσκεται υπό τον Ισραηλινό στρατό, λόγω των παραβιάσεων της Χαμάς. Το γραφείο του Πρωθυπουργού αρνήθηκε να σχολιάσει, και μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Νετανιάχου μιλάει με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους για να συντονίσουν τις κινήσεις του.
Είπαμε ότι θα πέσουν και τηλέφωνα. Το είπαμε νωρίτερα. Το ξαναλέω, ο Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του είχε χτίσει τις συμφωνίες του Αβραάμ, και θέλει σήμερα να τις επεκτείνει. Νομίζω ότι δεν θα αφήσει εύκολα να καταρρεύσει αυτή η εκεχηρία. Βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ και ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί.
Απλά
λέμε, και το είπαμε και νωρίτερα, Δέσποινα, ότι έχει επενδύσει πάρα πολύ πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία. Τώρα, να πάμε στην Ιαπωνία. Η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας έστρωσε κόκκινο χαλί για τον Τραμπ. Υπέγραψαν συμφωνία για τα σπάνια ορυκτά, για τις σπάνιες γιες. Mm-hmm. Τι άλλο?
Λοιπόν, οι συμφωνίες για επενδύσεις ύψους 550 δισεκατομμύρια ήταν στο σύνολό τους.
Δολάρια.
Ναι,
550
ναι,
δις.
Δολάρια. Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε πολύ ευχαριστημένος. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την νέα πρωθυπουργό. Νέα και απίστευτη, όπως τη χαρακτήρισε. Μάλιστα, εξήρε το χαρακτήρα της, λέγοντας ότι είναι νικήτρια και μία από τις σπουδαιότερες πρωθυπουργούς, ενώ τόνισε ότι έχει όλη μας την υποστήριξη. Έκαναν κοινή εμφάνιση μπροστά σε 6.000 Αμερικανούς στρατιώτες στην ναυτική βάση Ιόκοσούκα, από πάνω στο αεροπλανοφόρο του George Washington.
Και πήγανε με το προεδρικό ελικόπτερο Marine One, έτσι.
Σωστά. Στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας, μην ξεχνάμε ότι την Πέμπτη έχει συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο.
Αυτό ήταν ένα μήνυμα και μια επίδειξη ισχύως και για τις σπάνιες γιές και για το γεγονός ότι πήγανε με το Marine One στο George Washington.
Ακριβώς. Βέβαια, στο κομμάτι που αφορά τις σπάνιες γιές, πρέπει να πούμε ότι από τη μία πλευρά η συμφωνία αυτή έχει, η Ιαπωνία δεν έχει μεγάλα αποθέματα από σπάνιες γιές, αλλά διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία επεξεργασίας. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοιτάσματα, αλλά ελλειπεί υποδομή επεξεργασίας. Οπότε όλη αυτή η συμφωνία κουμπώνει ένα καινούριο εναλλακτικό οικοσύστημα που με αυτόν τον τρόπο θα μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα, η οποία κρατάει τη μερίδα του λέοντος σε αυτό το κομμάτι.
Και από τέστρα το Ιώτα. Πώς φτάσαμε εκεί? Πολύ σύντομα, Δεσποινά.
Έτσι, πρότεινε, μάλιστα, η Toyota θα κάνει 10 δισεκατομμύρια επένδυση στις Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγοντας εργοστάσια.
Οπότε ο πρόεδρος Τραμπ είπε σε όλους.
Ζήτησε από τους 6.000 στρατιώτες που παρακολουθούσαν την παρουσία των δύο ηγετών εκεί να αγοράσουν Toyota.
Να αγοράσουν
και επίσης
Toyota,
η Ιαπωνία
έτσι
είπε ότι θα τον προτείνει για το βραβείο Νόμπελ.
Και βέβαια το αντάλλαγμα ήταν οι δασμοί να φτάσουν να μην... το 15% ακριβώς. Και όχι στο 25% που είχε αρχικά απειλήσει ο πρόεδρος Τραμπ. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό και θα δούμε τι θα βγει και τι θα προκύψει και με τον Κινέζο πρόεδρο την Πέμπτη.
Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ αισιόδοξος γι' αυτό πάντως.
Θα δούμε τι ακριβώς θα προκύψει, αν θα προκύψει μια καινούργια εμπορική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα.
Αθλητικό δελτίο.
Πάμε αμέσως στον Δημήτρη Καϊμά για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και για την ονομαστική σου εορτή, δεν τα είπαμε.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι σήμερα ένα απόγευμα με κύπελο. Νωρίς ο Ηρακλής 3-1, ο Ηρακλής είχε νέο προπονητή, τον Χρήστο Κόντι, που έφυγε πριν από λίγες μέρες από τον Παναθηναϊκό και πριν από λίγο Πανατολικός Ελλάς Σύρου 4-1. Σε μία ωρίτσα από τώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει για την Ευρωλίγκα τη Μακάμπη και θέλει επιστροφή στις νίκες, ενώ τώρα Λέβιτσε ΑΕΚ για το Champions League του μπάσκετ είναι δύο πόντους μπροστά η ομάδα του Λέβιτσε στο ημίχρονο. Τώρα, ένα πολύ σπουδαίο, σοβαρό θέμα μάλλον, έχει προκύψει στη Βραζιλία, καθώς η κυβέρνηση του Ρίο, η ομόσπονδη κυβέρνηση του Ρίο, έχει βάλει πολιτήριο στο Μαρακανά. Το Μαρακανά είναι, και να με συγχωρήσει αυτό, θα πω, η Ακρόπολη του ποδοσφαίρου, σε ό,τι αφορά τα γήπεδα. Ένα ιστορικό το γήπεδο. Για τους Βραζιλιάνους είναι πραγματικά ο ναός τους. Όμως τα χρέη της κυβέρνησης Ρίο προς την κεντρική κυβέρνηση είναι τεράστια. Ξεπερνάνε τα 1,8 δισεκατομμύρια. Θεωρούν ότι με 320 εκατομμύρια τα ωφέλη συν τα κέρδη από το κόστος του γηπέδου είναι 120.000 σε κάθε αγώνα. Ναι. Θα μπορούν να μειώσουν το κόστος. Όμως οι Βραζιλιάνοι, ποδοσφαιρόφιλοι, έτσι αντιδρούν πάρα πολύ σε αυτή την πώληση.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Άρης, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά σε όλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.